o'rinlari yaratilmayotgani to'g'risida gapirar ekan, jumladan mana bunday degan edi.
Mana ish o'rnini yaratish bizlarda mana unday bo'layapti. Misol uchun birorta so'rab boriladigan bo'lsa, bolalar, yosh bolalarga ish o'rni oladi-ku, nafaqa. Nafaqa aloqa boradigan bo'lsa, mehnat birjasiga bor deydi, yerdan mehnat birjasida sizlarga uy molingiz bormi, qaramali? Yo'q, tovuq bormi, tovuq bor. Bo'ladigan bo'lsa deydi, mana shunga deydi, tovuqqa qayapman, shuncha daromad qildikdan soliq to'laydi deydi, 45,000 soliqlarga shtraf beradi uydan shu mol boquvchi yo tovuq boquvchi deb. Ana shundan ish o'rniga o'tkazilyapti.
Degan edi bulung'urlik. Bulung'urlikning aytganidan paydo bo'lgan savolni yangi ish o'rinlari yaratish masalasi bo'yicha mutasaddiga berdik.
Masalan, mehnat birjasiga borsa, uyingizda qoramolingiz bormi deb so'rashadi. Keyin ha, qoramolim bor desa, bo'pti, demak siz qoramol boqadigan bo'ldingiz deb qo'yishadi. Shu ham ishli bo'lib qoladi, dedi-yu.
Bu nima? Prezident uchun 8-chi qarori qabul qilingan. Bunga 4 yil bo'ldi. O'sha uyda qoramol boqish va qishloq xo'jalik masalasi yetishtirish bilan band bo'lgan fuqarolarni bandligini ta'minlash bo'yicha qabul qilingan. Agar uyda o'sha 2 bosh qoramoli bo'lsa yoki 10 sotik tomorqasi bo'lsa, bular o'sha 308-chi qaror bo'yicha band hisoblanadi. Ularga mehnat daftarchalari ochiladi bizning mehnat bo'limimiz tomonidan. Va tomorqasida qishloq xo'jalik mahsulotlari va go'sht mahsulotlari yetishtirish bilan band deb yozib qo'yiladi. Bundan tashqari o'sha pensiya jamg'armasiga eng kam shaqini 50% miqdorida badal to'lasa, ularda pensiya olish huquqiga ham ega bo'ladi. 5 yil to'lasa pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. 1 yilda 9 oy shu eng kam shaqini 50% miqdorida badal to'lasa, 5 yilda pensiya olish huquqiga ega bo'ladi.
Opa, demak, o'sha qoramoliga qarayotgan ham o'sha ishchilar hisobiga kiradi.
Ha, tomorqasida ekib turgan ham band.
O'sha hali millionta ish o'rni shun bilan paydo bo'ladi.
Bular bu qoramol bilan nima, o'sha uy mehnati bilan bandlar deyapman. Bu bitta yo'nalish. Bu bitta yo'nalishda xuddi shu tomorqada ishlaganlar, qoramol boqqanlar va o'sha kasanachilik bilan shug'ullanib turganlar, bular bitta yo'nalish. Uy mehnati bilan band qilinganlar deyiladi. Bundan tashqari yana 7 ta yo'nalish sanab berdim sizga. O'sha yo'nalishlarda ham bordi.
Farg'ona viloyatidagi tumanlardan biri hokimligining yangi ish o'rinlari yaratish masalasi bo'yicha mutasaddisi edi. Demak, qoramoli bor odam ishlidir, tovug'i bor odam ishlidir, tomorqasi bor odam ishlidir. Balki mutasaddi aytayotgan boshqa 7 yo'nalish bo'yicha real ish o'rinlari yaratilayotgandir. Bu masalani Namanganning Norin tumani misolida o'rgandik. Bu ishda bizga norinlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov yordam beradi.
Sovetda paytida KBK degan katta nima bor edi? 2800 odam ishlardi. Yo'q hozir u. Shivayni fabrika bordi mening tumanimda. 200 ga yaqin ayollar ishlardi. Yo'q hozir u. Avtobaza 292 odam ishlagan. Yo'q hozir bir 24 odam ishlaydi. Neftobaza faqat yo'q. PMKda 400 odam ishlardi. Yo'q hozir u.
Norinlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov edi. Iqtisodchining aytishicha, keyingi 20 yil ichida u yashab turgan Norin tumanida tugab bitgan sovet korxonalari o'rnini egallay oladigan bironta ham yirik ishxona qurilgan emas. Abdumajidovning aytishicha, yaratilayotgani aytilayotgan millionlab ish joylari qog'ozdagina, yolg'on yashiq ma'lumotnomalardaginadir. Masalan, dedi u,
bolalarga haligi suratga olish kerak-ku. Ko'pchilik fermerlar shuni beradi, spratkani. Menga nima paxtada yana yaganada yordam berasan deb.
Fermer bergan spravka yana bir ish o'rni yaratildi deganidir, deydi Rasuljon Abdumajidov. Biz bu mavzuni birinchi marta uyg'otayotganimiz yo'q. Yangi ish o'rinlari yaratish o'quv yurtlari o'qituvchilari uchun qanchalik bosh og'riq bo'layotgani to'g'risida avval bir necha bor aytganmiz. O'qituvchilar har bir bitiruvchisining ishga o'rnashgani to'g'risida rahbariyatga ma'lumotnoma topib keltirishi shartligi to'g'risida bir necha bor aytib berishgan. Hukumat yaratdim deb maqtanyapti, tanqidchilari ishonmayapti. Lekin bu masalada oliy hakam oddiy o'zbekistonlikdir. Agar chindan ham har yili 1 million ish o'rni yaratilsa, Rossiyada bironta ham o'zbekistonlik qolmasligi kerak edi. O'zbekistonda ish bo'lsa, Rossiyada bir minut ham turmasdim. Bu gap Samarada 7 yildan beri ishlayotgan pastdarg'omlik Shuhratjon bilan o'tkazilgan suhbatning mag'zi. Savollarimizni berib bo'lib xayrlashaman deb tursam, Shuhratjon to'xtatdi.
Keyin siz aytgan savolingizga yana bitta men o'zim javob to'ldirmoqchi edim, agarda mumkin bo'lsa. Men o'sha qishloqqa borgan paytimda nima sel-sovetga kirdim-da, nima deydi, fuqarolar yig'ini dedim. O'shanga kirib, o'sha ro'yxatni ko'rdim men. O'sha qishloqda yashovchi aholining ro'yxatini bir shunchaki qiziqdi. Men aynan misol mana shuncha yildan beri Rossiyada yurganman, lekin o'sha ro'yxatda o'zim ishlayotganimni ko'rib hayron qolganman. Men fermer xo'jaligida ishchi ekanman. Menimcha shu toifa yaratilsa kerak, aynan shu siz aytayotgan ishchi o'rinlar.
U qanaqa ro'yxat u? Nima devorga osib qo'yganmi?
Yo'q, devorga osmagan, o'sha jurnali bor. O'sha jurnalni varaqladim qishloqda, misol kim bo'lsa, misol ishlaydigan, ishlamaydigan, yo fermer xo'jaligida ishchi, yo boshqada ishchi to'ldirilganda, men shundan ko'rib, demak, bu statistika ma'lumoti mana shu misol rayonlardan, shu qishloq fuqarolar yig'ini raislaridan talab qilsa kerak-da, misol kim ishlaydi, kim ishlamaydi, ular faqat shu qog'oz nomiga to'ldirib qo'ysa kerak. Ammo men aynan o'zim ko'rganman-da, o'zimni fermer xo'jaligida ishchi ekanligimni.
Dedi 7 yildan beri Rossiyada ishlayotgan pastdarg'omlik Shuhratjon.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo mavjlarida ozodlik. Bugungi hafta savoli eshitirishi rukniga mana hafta aylanib yana yetib keldik. Bugungi savolimiz futbol joningizga tegmadimi? Futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi 2012-yil Londonda bo'ladigan 30-yozgi Olimpiya o'yinlari saralash musobaqalarining 3-bosqichi doirasida 27 noyabr kuni mehmonda Avstraliya jamoasi bilan 0-0 hisobda durang o'ynadi. Iroq terma jamoasi ustidan 2-0 hisobida g'alabaga erishgan O'zbekiston Olimpiya jamoasining 24 noyabr kuni mehmonda Birlashgan Arab Amirliklar terma jamoasi bilan o'yini ham 0-0 hisobda durang bilan tugagan edi. Hozir B guruhida O'zbekiston jamoasi peshqadamlik qilmoqda. 23 noyabr kuni Malayziyaning Kuala Lumpur shahrida Osiyo futbol konfederatsiyasi O'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatovni 4-chi marotaba Osiyoni eng yaxshi hakami deb e'lon qildi. Abduhamidulloh Rasulov esa yilning eng yaxshisi yordamchi hakami deb topildi. O'zbekiston terma jamoasi sardori Server Jeperovga 2-chi marta yilning eng yaxshi futbolchisi sovrini topshirildi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda futbol o'yinlari boshqa sport turlariga nisbatan ko'proq yoritilmoqda. Shu munosabat bilan hafta savol rukunining bugungi savolida respondentlarga futbol joningizga tegmadimi degan savol bilan murojaat qildik. Hasanjon mana studiyamizda. Hasanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana futbol joningizga tegmadimi degan savolga tinglovchilarimizdan qanday javoblar oldingiz?
Abdulla Iskandar, futbol dunyo bo'yicha hammaga ma'lumki keng tarqalgan va ishqibozlar soni bo'yicha birinchi o'rinda turadigan sport turi hisoblanadi.
To'g'ri, to'p yumaloq maydon keng.
Aha, har bir davlatda millionlab futbol ishqibozlari bor. O'zbekistonda ham futbol ishqibozlari soni tobora ko'payib bormoqda. Hafta savoli rukning futbol joningizga tegmadimi degan savoliga javob berganlarning aksari futbolni yaxshi ko'rishlarini ta'kidlashdi. Masalan, mebel do'koni xodimi Mansurjon futbol joniga tegmaganini, uni ko'p ko'rishini, vaqtini sarflashini aytdi.
Yo'q, futbol juda yaxshi ko'raman. Sportni yaxshi ko'raman. O'zim o'sha muxlisiman.
Qaysi o'yinlar sizga yoqdi oxirgi paytda?
Menga yoshlar o'ynayotgan Avstraliya bilan o'ynagan o'yini, O'zbekistonni Koreya bilan o'ynagan o'yini yoqdi.
Qanchadan beri ko'rasiz futbolni? Necha yildan beri ko'rasiz?
Men yoshligimdan qiziqib ko'raman. Ayniqsa paxtakorli o'yinlarni birontasini ham qoldirmayman.
Abdulla Iskandar, futboldan boshqa sportni yoqtiradigan o'zbekistonliklar ham bor ekan. Masalan, Xorazm ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi Mansur Sobirov voleybolga qiziqishini futbol ko'rish uchun vaqti bo'lmasligini aytdi.
Sizlar voleybol yoqadi?
Voleybol, futbolni ham ko'rasizmi?
Endi vaqt topsa ko'ramiz, qiziqsa komanda qarab. Men to'g'risan vaqtni qizg'anaman. Ko'rganda vaqtim yetishmay qoladi-da, lekin boshqada ishlayman, ko'ramanga esda bermanda qonamanda maytdim, men bizangilar qolishmaydigan boshqa nalardan mamlakatlardan deb o'limanda aynan ko'raman-ku, masalan, gazetada, jurnallarda tez o'rda ko'raman. Aytdim, yomon ish turibdi-ku.
dedi Xorazm ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi Mansurjon Sobirov. Ayni paytda qashqadaryolik shifokor Narimon esa futbol emas, balki o'zbeklarning qadimiy milliy sport turi bo'lgan uloqqa qiziqishini va uni sevib tomosha qilishini aytdi.
Men bura unchalik qiziqmayman. Bir-bir ko'rib qo'yaman-da shu.
Qaysi sportga qiziqasiz?
Uloqqa qiziqamiz bizlar. Uloq chopish bor-da o'zimizda sport.
Ko'kpar.
Shu uloq chopish deyapman-ku. Shunga qiziqamiz-da bizlar.
Ha, o'zingiz uloqni chopasizmi?
Yo'q, ko'rishga-da chiqamiz. Endi shunga qiziqamiz-da u futbolga unchalik ahamiyat bermayman men o'zi.
Hasanjon, endi hafta savollar uchiga javob bergan respondentlar orasida futbolni ko'rmayman deganlar ham bo'ldimi?
Endi bilasizmi, turli javoblar bo'ldi. Demak, masalan, qashqadaryolik shifokor Narimon futbol emas, balki o'zbeklarning hali hozirgina aytganimizdek qadimiy uloq o'yinini ko'raman dedi. Ba'zi birlar esa umuman sportga qiziqmasligini bildirdi. Masalan, toshkentlik pensioner, demak, Abduqahhor aka qarib qolganlari uchun mana shu sportga umuman qiziqishlari ham so'nib borayotganlarini aytib o'tdilar.
Sport turidan endi yoqtiradigan ham qolmadi hozir. O'sham o'tib ketdi u sport bilan. Ko'rardim to'kki shu o'zim ham hali zaymatda qilganman, 30 gacha ham basketbol ko'rardim, qolganini ko'rmayman, ishqozligim yo'q.
Demak, bu Toshkentdagi pensioner Abduqahhor aka edi. Abdulla Iskandar, mana shu efir davomida biz hafta savoliga javob bergan barcha respondentlarning javoblarini muxlislarimiz e'tiboriga havola qila olmaymiz, vaqtimiz cheklangani sababli.
Ammo internetda mutolaa qilish imkoniyati bor.
Albatta, va ular o'z tinglovchilar, muxlislar o'qib, ularni o'z mulohazalarini ham yozib qoldirishlari mumkin ayni paytda.
Demak, internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Alp isyoni saltanatni yo'q qildi. Alp istadi toj taxtlar yiqildi.
Turkiston istiqloli uchun kurashgan Anvar Poshshoh, demak, 130 yoshga to'ldi. Sovet tarixchilari tarafidan Britaniya josusi Panturkis, Pan-islamist degan yorliqlar taqilgan Anvar Poshshoh tug'ilgan kunga 130 yil to'ldi. Istanbulda oddiy temir yo'lchi oilasida tug'ilib, generalissimus unvonigacha ko'tarilgan Anvar Poshshoh Turkistonni Sovet ishg'olidan ozod qilish uchun janglardan birida 1922-yilda o'sha paytdagi Buxoro Jumhuriyatining Baljuvon qishlog'ida halok bo'lgan. Bugunga kelib ochilgan arxiv materiallarga ko'ra, uning o'ldirilishiga o'sha paytdagi Sovet hukumati rahbarlaridan biri Iosif Stalin buyruq bergan. Kremldan Turkistonga yuborilgan telegrammada nimaning evaziga bo'lsa ham Anvar Poshshoni yo'qoting degan shifrovkalar joy olgan. Tarixga Kofron nomi bilan kirgan va 1922-yilning 28-iyulida boshlangan Sovetlarga qarshi qaqshatqiz jang jiddiy tus olganidan xavotirlangan Kreml Afg'oniston shohiga elchi yuborib, Anvar Poshshoni aldab, Turkistondan chiqarib yuborishni so'radi. Afg'onistondan maxsus kelgan elchilar Anvar Poshshoni mujodaladan qaytara olmadi. Anvar Poshshoh 1922-yilning 4-avgust kuni halok bo'ldi. Bugungi O'zbekiston tarixida Anvar Poshshoh roliga munosabat Sovet davridagidan mutlaqo o'zgardi, deydi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Fanlar akademiyasi tarix instituti mutaxassisi Dilnoza Do'tirayeva.
Mana 22 noyabrda, demak, Anvar Poshshohni tug'ilganiga 130 yil to'ldi.
Aha.
Ismoil Ahmad o'g'li Anvar Poshshoh, demak, Turkistonga kelib,
Xulochilar harakatini bir nima Ibrohimbek bilan birga safda qatnashgan istiqlol.
Ha, o'shanga hozir mana Sovet, mana ensiklopediyaga qarasak, uni dushman, o'sha josus, Sovet hukumatining dushmani deyilgan. Hozirgi o'zbek tarixchiligida bu o'rni qanaqa baholayapsizlar buni?
Endi nima desak bo'ladi, biz juda ham uni josus, dushman deb baholamaymiz, ammo противоречивый, ya'ni uni o'ziga yarasha ijobiy tomonlari va salbiy tomonlari ham bor. Shuni inobatga olgan holda bayon qilishga harakat qilamiz.
Ijobiy taraflari qanaqa masalan?
Ijobiy taraflari, endi Ibrohimbek safida istiqlolchilar bilan birga Sovet hukumatiga qarshi kurash olib borgan. Uning o'limidan u xalq orasida juda ham yaxshi nom qozongan. O'limidan so'ng ham uning mozori juda ham ko'p tomon odamlar tomonidan tashvib bo'ladigan yerga aylanilgan. Lekin shuni inobatga olish kerakki, u birinchi Turkistonga tashrif buyurganda Rossiya manfaatlarini ko'zlagan holda bu yerga BXSRni ichidagi tuzilmani o'rganishga, istiqlolchilarning harakatini o'rganishga jo'natilgan edi.
Ya'ni Buxoro Sovet Respublikasi.
Buxoro Xalq Sovet Respublikasi. Uning aynan qanday Rossiyadan kelganda qanday topshiriqlar bilan punktma-punkt bo'lganligi bo'yicha hujjatlari yo'q. Umumiy ravishda u Rossiya tomonidan jo'natilganligi ma'lum, ammo keyinchalik o'zining qarashlarini butunlay o'zgartirib, istiqlolchilar harakatiga o'tib ketadi. Va mana shu istiqlolchilar harakati safida u Ibrohimbek bilan ham nima deydi, unchalik yaxshi kelisha olmaydi. Hattoki Ibrohimbek safiga qo'shilganda 3 oy oldin unda hibsda bo'ladi Ibrohimbek qo'lida. Yana orasida keyin ular bir to'xtamga kelib birga harakat qilishadi, ammo qaysidir bir nuqtada hattoki Ibrohimbek ham bir necha kun Anvar Poshoni hibsida bo'ladi. Nima bo'lganda ham uning hamma tomonlama obyektiv o'rganib, umumiy holda aytadi degan bo'lsak, sovetlar hukumatiga qarshi kurashishda istiqlolchilar safida mardona bir harakat qilgan bir nima deydi istiqlolchilardan hisoblanadi. Ammo uni inobatga olish kerak, u turkiyalik bo'lgan, bilasiz-a? Ya'ni mahalliy aholidan bo'lmagan. U Turkiyadagi yosh turkchilar harakati namoyandalaridan biri bo'lgan. Keyinchalik Birinchi jahon urushida Turkiya bilan Germaniya mag'lub bo'lgach, u Germaniyaga qochib ketadi. Germaniyada u yerda Rossiyani manfaatlarini qo'llab-quvvatlovchi bir marksistik-leninistik nimalar bilan faoliyat olib boruvchi guruhlar bilan tanishib, shular orqali Rossiyaga tashrif buyuradi va Rossiyadan keyin Buxoroga keladi. Ana shu narsalarga ham e'tibor berish kerak. Umuman olganda u Rossiya nimaga nima